org.
У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Партыя ВНФ дала патэнцыйным кандыдатам у дэпутаты магчымасць самастойна вызначыцца з фарматам далейшага ўдзелу ў мясцовых выбарах. Адпаведнае рашэнне было прынятае 20 сакавіка ў Менску на пасяджэнні сойму партыі. А на гэтым тыдні скончыўся этап падачы дакументаў на рэгістрацыю патэнцыйнымі кандыдатамі ў дэпутаты мясцовых саветаў Беларусі. Да 25 сакавіка ўключна выбарчыя камісіі правяраюць дэкларацыя маёмасці і прыбытках, сапраўднасць подпісаў выбарцаў ды іншыя дакументы. З падрабязнасцямі Владимир Глот.
Усе палітычныя партыі, як апазіцыйныя, так і праўладныя, разам вылучылі ў патэнцыйныя прэтэндэнты на дэпутацкія мандаты 591 кандыдата. Менавіта гэтую лічбу агучыла старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. Падзел паміж апазіцыяй і прыхільнікамі ўлады прыкладна аднолькавы. Тут з'явіліся і свае лідары. Гэта камуністычная партыя Беларусі 207 чалавек і партыя левых Справядлівы свет 126. Ніводная з іншых партыяў не мае і 100 вылучэнцаў. А між тым на самым пачатку выбарчай кампаніі кіраўнікі апазіцыйных партый указалі, што сярод патэнцыйных кандыдатаў на дэпутацкія мандаты будзе каля 1500 іх вылучэнцаў. Атрымліваецца, што сваё слова яны не стрымалі. Партыйныя лідары скардзяцца на моцны ціск з боку ўладаў. І такіх прыкладаў сапраўды шмат. Так Тацяна Севярынец, віцебская каардынатарка аргкамітэту па стварэнні партыі БХД, распавядае.
На Валукомле былі выпадкі Белаус і Валасач, калі на іх наехалі на працы вельмі моцна. І нават цэнтр выбаркам Ярмошына сама тэлефанавала быццам на Валукомль і сказала, што не чапаць, і людзі вызначыліся, няхай ідуць, але людзі добра ведаюць, усё роўна ім пакоя не дадуць.
У выніку Міхаіл Валасач і Светлана Белавус адмовіліся аддаваць подпісы і вылучацца на кандыдатаў. Байкот выбарам у мясцовыя саветы, пра магчымасць якога заяўляла раней апазіцыя, першая абвясціла Берасцейска абласная арганізацыя аб'яднанай грамадзянскай партыі. Старшыня гэтай рэгіянальнай структуры Ніколай Коўш патлумачыў Свабодзе.
У гэтым выбарчым фарсе мы прымаць удзелу не будзем. Гэтыя выбары не могуць быць празрыстымі, не могуць быць чэснымі, не могуць быць дэмакратычнымі.
Са слоў Ніколая Коўша, на Берасцейшчыне АГП вылучыла больш за 20 сябраў у склад участковых камісій і яшчэ 14 на дэпутацкія мандаты. Але чыноўнікі фактычна блякавалі гэтай ініцыятывы. Аднак не ўсе чальцы АГП збіраюцца зняцца з выбарчай гонкі. Так сябра палітрады партыі Александр Ваўчанін гаворыць, што ён асабіста і ягоны аднапартыец Андрэй Квашэўскі працягнуць кампанію, бо на гэта ёсць важкія аргументы.
Так як мы зрабілі вельмі большую працу, выходзілі, забіралі подпісы у жыхароў нашых мікрараёнаў, мы будзем да апошняй ісці у гэтых выбарах, але гэта будуць нашы апошнія выбары. Больш мы на выбары не будзем хадзіць.
На гэтым тыдні скончылася і фармаванне выбарчых камісій усіх роўняў, апошнімі вызначыліся са складам участковыя камісіі. Калі прыняць усіх партыйцаў, якія ўвайшлі ў склад участковых камісій за 100%, то атрымаецца, што вылучэнцаў апазіцыйных партый сярод іх усяго 5%. На пытанне Свабоды, чаму ўлады баяцца ўключаць у камісіі сваіх апанентаў, старшыня ЦВК адказала так.
Тут дзела не толькі ў боязні, тут дзела зачастую в персанале. Не успеют включить состав комиссии, как человек уже начинает жалобы писать. Просто на все подряд, понимаете? А кто хочет иметь неудобного члена коллектива, пусть даже временного? Никто.
Сказала старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. У пятніцу ў Менску прайшоў семінар ідэалагічных работнікаў, на якім выступіў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзімір Макей. Сярод іншага ён раскрытыкаваў працу беларускіх дзяржаўных тэлеканалаў. Ці патрэбная ў Беларусі, на вашу думку, дзяржаўная ідэалогія? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Идеология – это все выдумка должностных лиц. Вчера или позавчера по телевизору было. Это ж смех, это детский сад какой-то. Экономический кризис, и не знают, чем заняться люди. Занимайтесь делом.
В любой стране должна быть государственная идеология. А как же? Люди-то должны о чем-то думать и как-то свою жизнь строить. Идеи должны быть очень простые. Для чего создается государство?
Я решил, что идеология потребна. Держава, яка веде свое господарство у Европу, и оно повинно каким-то чином рыхтовать своих громадян до того, как они разумели политику самой Беларуси и историю.
По-моему, государственная идеология уже давным-давно, с времен 17 года. У Александра Григорьевича одна идеология, у меня, например, другая идеология. Мы должны поддерживать свою историю, язык, культуру, свое родное надо развивать.
Идеология потребна каждой державе. Мова – это самое важное. Все на передовые страны на своих мовах разговаривают. Нас, когда ты разговариваешь, на тебе могут поглядать вельми косо.
А питання на вулицах Гомеля. А зараз про одну з наших вечорових передачів.
Говорить і показує свобода. Тиждень з радіо «Свобода» – щотижневая аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Полявання супраць незалежних СМІ, рэха паляўнічай справы ці політична зачистка. Справа Аўтуховіча – перша в Беларусі справа об тероризме. На далекой Арынока, які плён сябруства Лукашэнкі і Чавеса. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе Алена Ціхановіч. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, а таксама Наталля Радзіна, Андрэй Саннікаў, Алег Груздзіловіч і Яраслаў Раманчук. Глядзіце перадачу ў суботу 20 сакавіка ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабода».
Вы на хвалях «Радио Свабода». Чаму затрымліваецца разгляд касацыйнай скаргі на прысуд прадпрымальніка Андрэя Бандарэнкі? На працэсе над Мікалаем Туховічам ды іншымі абвінавачанымі ў падрыхтоўцы тэракту два дні запар дапытвалі Аляксандра Ларына, які нібыта выконваў замову на замах. Чаму гатовы пачаць галадоўку ў турме Арцём Дубскі? Агляд сітуацыі з вязнямі падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
Амаль месяц таму адбыўся другі працэс над прадпрымальнікам Андрэем Бандарэнкам, але дагэтуль ён не атрымаў пратакол судовага паседжання. З-за гэтага адвакат асуджанага не можа падаць канчатковую касацыйную скаргу, і адпаведна касацыя адкладаецца. Андрэя Бандарэнку між тым працягваюць трымаць у менскім следчым ізалятары. Паводле Валера Бандарэнкі, бацькі вязня, які недавно сустракаўся з сынам, умовы ўтрымання ў Бандарэнкі малодшага палепшыліся ў параўнанні з тым, што было да суду.
Более-менее нормально, это ж не то, что там есть своя кровать, как бы, это ж основное. Там же у них там же беспредел, там же было на 56 человек 22 кровати, что ли. Находился, ну вот когда я был на свидании, он все в камере уже с осужденным.
Валер Бандарэнка кажа, что сын трымае ў турме пост, стаўленне да Андрэя Бандарэнкі іншых вязняў і адміністрацыі паважлівае. 16 сакавіка ў Верхоўным судзе аднавіўся працэс па гэтак званай тэрарыстычнай справе, у якой фігуруюць Мікалай Тухович, Владзімір Сіпенка, Міхаіл Казлоў і Аляксандр Ларын. Слуханні ідуць кожны дзень, апошнія два дні дапытвалі Ларына. На прызнаннях менавіта гэтага чалавека у падрыхтоўцы замахаў на высокапастаўленых чыноўнікаў у асноўным грунтуе следства абвінавачанні Аўтуховіча і Асіпенкі. Між тым назіральнікі адзначаюць, што Ларын дае блытаныя паказанні. На думку адвакатаў, калі б не навадзячыя пытанні пракурора, супярэчнасцяў у яго было б яшчэ больш. З 19 сакавіка дайшла чарга Аўтуховіча дапытваць Ларына. Вось што паведаміў праваабаронца Алег Воўчак.
Говорит, я тебе не мог денег давать. Он говорит, да, я наркоман, не можно доверять, как кто так сказал. Ну, типа, наркоманам нельзя доверять вообще сумму, типа такого.
После нескольких пытаний у Туховича Ларын увогуле адмовився отказывать на пытанні інших обвинувачених. Допыт Александра Ларына адвокатами протягнется и у понеділок 22 сакавіка. Вязень Могилевской колонии и активист Молодого фронту Артем Дубский не включает, что почти голодовку протесту супроть тиску на его сбоку администрации колонии. Про это поведомила мать вязня Алена Дубская, якая 19 сакавіка сустрэлася з Арцёмам у калоніі. Жанчына распавяла пра пагаршэнне бытавых умоваў для яе сына, а таксама пра тое, што не выпускаюць з калоніі ягоныя лісты, нават заказныя. Арцём дрэнна выглядае, скардзіцца на болі страўніка, а яго фактычна абмежавалі ў леках, кажа Лена Дубская.
Он сам ты говорыш, што вот такое стало отношение, што осталось 69 дней, так он мне сказал, до 25 мая. Так я думаю, што они мне закроюць на эти два месяца. Нет гарантии, што я буду так просто.
Што да іншых вязняў калоніі, то шмат хто яго падтрымлівае. Дзеляцца харчамі, паведаміла маці вязня. Паводле Алены Дубскай, Арцём зноў сабраў подпісы за тое, каб вязням дазволілі больш набываць тэлефонных картак.
Олег Грузділович з Мінську. Апеляційний суд Єної відмінив минулогодній оправдальний вердикт першої інстанції у дочиненні до італійської сім'ї Джуста Барначин, їх батько, а так само двох католицьких святаров, які у вересні 2006 року утоювали неповнолітню білоруську сироту Віку Мороз у італійських Альпах. З подробязностями Олена Струви.
Рішенням Генуєзького суду усі сім фігурантів справи суженця Алесандро Джуста і Марія К'яра Барначин, маті Марії К'яри Елена Даніна, батьки Алесандро Марія Бонди і Алда Джуста, святарського літа Дон Даніла Грила, настояльник кляштору Овальда Оста Дон Франсіс Дарбеле, покараний позбавленням волі терміном на 8 місяців. А винувачені не лічать себе винуватими, так настояльник кляштору Дон Франсіс Дарбеле, де ця 20 днів хавалася білоруська сирота, заявив: «Я готовий повторити гэта і знов дзеля щастя маленькой Вікі». Поводле адвоката, у генуэзскай фэмі да сёлета не знайшла змягчальных абставінаў у дзеяннях сім'і Джуста Барначын і каталіцкіх святароў, а таму анулявала мінулагоднія рашэння, згодна з якім гэтыя дзеянні былі прызнаныя адпаведнымі умовам неабходнасці і з'яўляліся падставай для апраўдання. Як пишуть итальянские СМИ, кончатковое решение суду больше мягкое за попередний запад прокурора, и он настоивал на тюремном термине полтора года. История, якая у свой час литерально поделила Италию на два лагеря за Джуста Барначин и супрать, бере свой початок от 8 вересня 2006-го, коли суженцевского лета за два дни до вертания своей 10-годовой белорусской гости до дома вырешили не отдавать ее назад в вилейский интернат, а схаваць у Італіі. Яны мотивавалі своє рішення тим, що маленькая беларуська сирота, якою яны лічаць своєю сапраўднай дачкой, не аднойчы скардзілася їм на гвалт у інтернаті з боку старейших дітей. Італьянські карабінери знайшли Віку Мороз тільки праз 20 днів у Альпах. І ще праз два дні після рішення Генуєзького суду по справах неповнолітніх дівчинка була доставлена самолетом у Беларусь.
Алена Стровая больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях радыё Свабода, тут Ганна Соус, я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Кончився етап подачі документів на реєстрацію потенційними кандидатами у депутати місцевих советов Білорусі. До 25 соковіка уключно виборчі комісії провіряють декларації об майомості і прибитках, соправдність підписів виборців та інші документи. У Італії осуджений всіх, хто ховав Віку Мороз. Апеляційний суд Генуї відмінив минулогодній оправдальний вердикт першої інстанції у дочиненні до італійської сім'ї Джуста Барначин і у батькова так само двох італійських святаров, які у вересні 2006-го утоювали неповнолітню білоруську сироту Віку Мороз у італійських Альпах. Ад 21 соковіка до конца году штонеделі у книгарні у галереї буде проходить літературна акція «Геніюш верш». Александр Лукашенко протягує знайомство з Повдньовою Америкою. На 22 соковіка призначена ягоная зустріча з вишейшим керівництвом Бразилії. Партія БНФ дала партийним кандидатам у депутати можливість самостійно визначитися з форматом далейшого уделу у місцевих виборах. Сёлета 9 жніўня Ларысі Геніюш спаўняецца 100 гадоў. З гэтай нагоды недзяржаўная кнігарня ў галерэі 21 сакавіка і да канца году штонядзелі ладзіць літаратурныя імпрэзы, распавядае Валянціна Аксак.
У неделю 21 соковика у Менску у кнігарні ў галерэі распачынаецца літаратурная акція «Геніюш верш». У яе праграме чытання і абмеркаванне любімых твораў легендарнай беларускай паэткі, распавядае дырэктарка кнігарні ў галерэі Александра Дынько.
Мы хацелі б прадставіць не проста творчасць Геніюш, а ейную постаць, так нібыта яна жывая, нібыта яна з намі, і прадставіць такой блізкай да кожнага беларуса.
Спадарыня Дынько прапануе не проста прыйсці на сустрэчу, а прынесці з сабой нейкія рэчы, звязаныя з асобай паэткі. Лісты, кнігі, фотаздымкі можна будзе пакінуць на адмысловым стэндзе, каб іх пабачылі ўдзельнікі наступных імпрэзаў. Кожны раз на імпрэзе будзе адмысловы госць. Першым арганізатары запрасілі гісторыка Міхася Чарняўскага. У ягоным архіве захавалася шмат рукапісаў Ларысы Геніюш. У свой час ён вывез з Зэльвы, дзе пасля вызвалення з ГУЛАГу ў 1956 годзе жыла паэтка, ейныя ўспаміны, якія потым былі надрукаваныя пад назовам «Споведь». У неделю Спадар Чернявский прочитает несапсованный советской цензурой верш «Зубры», на оригинале якого Лариса Гениюш написала присвячение Зянону Пазняку. Життё Ларисы Гениюш, якая за любоў до Беларуси была осудженная на 25 годов сталинских лягеров, а после вызволения не приняла советского громадянства, для адраджэнскага поколения 60-х-70-х было духовным узором. 2010 год национальная громадскость краины обвестила годом Ларисы Гениюш. И, починаючи от 21 соковика, тягом году литературные сустречи у книгарни у галереи, якая местится на проспекте Незалежности 37А, будут ладиться что недели, початок о 15 године.
Валентина Аксак з Менску. А зараз обвестка про одну з наших вечеровых передачов.
Темы наступного дому литератора. Недержавное выдавецтво Логвинов стало партнером международной сетки литературных домов «Хелма», белорусскую филию, якой очолила поэтка и перекладчица Ольга Гапеева. У пятикнижи «Свободы» Полина Мачленкова пошукая у белорусской литературы глямурные выданни, а шановным гостем нашей сталой рубрики «Авторы твор» будет перекладчик Василий Сёмуха.
На шарзе экспертиза свободы. Гость передачи старшиня консервативно-християнской партии БНФ Зянон Пазняк. Гутарку з ним ведут директор Белорусской службы радио «Свобода» Александр Лукашук и супрацовница службы Алена Тиханович.
Здравствуйте, Станиславович. Як бы вы поглядели на политику Евразвязу, якая почалася активно с моменту принятия Беларуси у структуру усходнего партнерства, и тую политику утягування діалогу з Білорусі, якою почав проводити Захад при мовкливому ділі так само Злучених Штатів. Наскільки вона, по-вашому, ефективна?
Це політика, по-перше, вона, я вже казав не раз, концептуально не розпрацьована. А вони нещо роблять сьогодні, а не знають, що буде завтра. І це виникає, по-перше, з самої аморфної структури Євразв'язу. Це доволі тяжеловесна бюрократична система, якой вельми тяжко сформовать одиную политику. Это видовочно. И зараз Европа, я лечу по многих артикулах, проигрывая режиму Лукашенко. Этот режим просто выкористовывает эту политику, якая накирована главным чем на то, как заборонить свои геополитичные интересы, интересы экономичные. Газ, нафта, транзит. Безумовно, что тут в афяру были принесены многие каштовностные элементы политики. И режим Лукашенко и Москва это выдатно выкористовывает.
Незалежность Беларуси?
Незалежность Беларуси, как была под погрозой, так и застается.
Но не глядячи на смену политики Евразвязы?
Не глядячи на смену политики Евразвязы, она застается на вот зараз. Это питание стало больше небеспешным для Беларуси.
Я хотел бы вас попросить прокомментовать одну размову, якая недавно у нас отбылась у сопрацовников Радио Свобода с Далай-Ламом. Говорка шла про Китай. И он сказал, не потребуете, звертаючись до заходних лидеров, боротьбу там за правы человека, за национальные меньшинства, те за экономичные реформы. Подтримайте одну речь. Подтримайте свободу слова. После этого прийде все остальное. А як би ви сказали, мова – це свобода слова?
Для того, щоб мову чули, вона повинна бути свободна. Не можна розділяти це поняття. Коли нема свободи для мови, то вона повинна створити свою свободу, створити паралельний світ. Зараз на Білорусі така ситуація, що нічого немагчимо свободного. Ні національна культура не розвивається, ні мова, ні мова, нічого. Но у нас же были выпадки в истории других краин, что люди змагались и находили это параллельные речища. И вот это шлях борьбы у диктатуры. Коли есть некие иные шляхи, окей, вельми добро, хай пропонуют, и хай это пойдет. Але это повинно идти само собой. Да это один момент. Але другий момент – обовязково. Обовязково. Это задача кожной супольности национальной. Повинны быть элитарные группы. Это не обовязково их миллион, но они повинны быть. Без элиты, без интеллигенции, ніякая массовая идея, ніякий народ, який застався один без элиты, нічого не може зробити. І він стане об'єктом експлуатації і маніпуляції. Ось чому у першу чергу і стараються знищити елітарні структури. Тому боротьба з диктатурою повинна йти у двох напрямках. Не розходувати сили на пусті вибори. Вони програні від самого початку. Це зрозуміло. А створати ось гэты речище агульно-асветніцьке, якое зав'язане на ту свободу слова, про яку ви кажете, де буде гучати наша мова, яка не може бути повністю підконтрольна гэтому режиму. Яна виходить з-під контроля. І друге – гэта створення елітарних груп, створення інтелігенції. Молодь часто мені задає питання, що там ми повинні. Я кажу, головне ваша задача – гэта скончить університет, гэта тримати едукацію, гэта розвити свій інтелект, мець веды, ведаць мови, і каб у вас було Беларусі серце. От калі гэта буде, тады буде все. Тады ви будете запатрабаваныя, жыццё не стаіць на месцы. Гэты рэжым усё роўна, ён не можа, ён у прынцыпе не можа доўга існаваць. Ну, доўга это значыць вельмі доўга, будзем так казаць.
На чым канкрэтна вы працуеце? У якім месцы фізічна вы знаходзіцеся?
Фізічна я знаходжуся часткова ў Амерыцы, часткова ў Еўропе. Так склалася маё цяжкое жыццё палітычнае. Што датычыць працы? То найбольш забирає гэта політична праця. Гэта тая праця, якая нікому не бачна. І вибори, і падрыхтовка соймаў, і певна так програми, і робота, це все рішається разом. Гэта ёсць такая магчымасць. Мені не треба бути нават на Беларусі. Хоча, конечно, контакт повинен бути з людьми непосредны, і я гэта устраиваю, і такі контакты ёсць таксама. Гэта одна частка. А другая частка, я выдаю ваш часопіс, выдаю кніжкі, вот это за апошні год. Это апошні часопіс беларускай ведамасці. Вот я выдаю ў чатырох тамах, вот два тамы ўжо выйшлі, это канцэпцыя нацыянальнага адраджэння. Гэта не то, што чыста акадэмічная тэарэтычная работа пра канцэпцыю нацыянальнага адраджэння, а гэта абагульненне практыкі.
У экспертызе «Свабоды» удзельнічалі Зянон Пазняк, з ім гутарылі Александр Лукашук і Алена Ціхановіч. На хвалях «Радыё Свабоды» я нагадаю, што 24 гадзіны ў суткі працуе наш телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
На працяжэнні 15 лет Беларусь ежагодна получала ад Расіі безвозмездны падарак 6,5 миллиардов долларов США. В перспективе вряд ли это будет компенсировано нефтью Венесуэлы, строящейся атомной каскадами ГЭС на реке Неман. Спасибо россиянам за доброту и за поддержание белорусского чуда.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Александр Лукашенко працягвае знаёмства з Паўднёвай Амерыкай. Вынікам афіцыйнага візіту ў Венесуэлу сталі некалькі дзясяткаў міждзяржаўных пагадненняў. Наш корэспандэнт Ігар Карній затэлефанаваў аднаму з беларускіх праектоўнікаў, які займаецца распрацоўкай будучай інфраструктуры венесуэльскага горада Маракай. Прапануем гутарку з архітэктарам Уладзімірам Паўлавым.
Визит сюда вам так отрымался, что фактично был сорван. Конкретно у Маракайша Алиса Лукашенко состоялась серьезная размова, причем не только по маракайской кольцовке, а в целом по всех проектах венесуэльских.
Не отрымалася размова просто на эту тему?
Ну там... так, фактично не отрымалася. Причем по причинах незалежных от визитеров. Подрисованы видны великий показальный материал, выставлены экспозиции, шатры наставлены. Заявленный державный визит был якис. Отбудется серьезная размова, справоздача между Лукашенко и Чавесом на тему всех проектов Республики Беларусь и Венесуэла. Але все было сорвано, как выше, довольно смешной с количеством популярности команданта Чавес. Или кортеж проезжал скрозь браму будову, натовп отлично поламалось у секьюрити. Ну и Лукашенко Чавесу нічого не засталося, як хутенько закинуть своє пришифлі у подмурок і з'їхать. Промовусь, відкриття меморіального знака, розмови по всіх інвестиційних проєктах. Все це було сорвали. Прискакали, хутенько ускакали. Винник отримався вчити. Приємно було мене озирати Олександра Григоровича. Так, як він тут виглядав. Я його таким бачив останній раз, в другому році. Щиро радувався. Не було маски на твари. Ми бачили іншого Лукашенка. Тому таким виглядом присутнішим і в Білорусі, я думаю, він тільки підвищив об'єктивно свій рейтинг.
В принципі, він там себе у своїй талерці відчував. Комфортно, принаймні.
Ну, він тут не відчував себе господаром, він відчував себе просто чоловіком. Ми бачили такого живого, ляскового дядька.
А на його як люди реагували, от місцеве? Вони, в принципі, відають от, по цій пропаганді венесуельській?
Ця екзотика, вона як була місцевою, так і залишилася. Вони реагували, хоча не на Лукашенко, а на свого улюбленого героя Чавеса. До речі, сказати, їх не було так шмат. Чоловік може максимум 200-300. Я просто їду в контраст, як це буває в подобних мероприємствах в Мінську. Молоді хлопчики опрануті хоч і форму репрезентативну, зняті з камуфляжі, з живими тварами. Їду і задумався, як він всіх проводить у Мінську в відповідних ситуаціях. Сьогодні, але все це вже було інакше.
Отчувається, що білоруська присутність ніка є в Венесуелі?
Я так не сказав. По контракті у нас 10% може бути заміжного контингента. Вся решта 90% місцевої люди.
Ну, ось це погоднення не ліпове?
Тяжко сказати. Менеджмент по великим рахунком знаходиться на вельми низьким узровні. Прилітаючи в Білорусі, тому якості візитеру Лукашенка, це одна ситуація, то, що на місці відбувається, це інша речі. Ну, місцевих людей, це, в принципі, мало хвалюється. Вони по соціалістичному
З архітектором Владимиром Павловим гутарив Ігор Карні. А нова передача «Свободи» пісні «Правди» Лявона Вольського так само присвячена Венесуелі.
Одна з далека фільмів Вільня і Варшава, Берлін не Прага, недосяжна для нас. Зато є ось венесуельська держава, і ми каракасовські чуємо маракас. Ми відчуваємо пах венесуельської нафти, ми бачимо гори, гетто Андині Кавказ. Не говори нічого мені про кримінал, ти зім розбереться білоруський наш спецназ. Венесуела, Венесуела, ми віддамо тобі душу свою і тіло. Венесуела, Венесуела, ми віддамо тобі і серце, і руку. Венесуела, зорка і зірка зазіхтіла, про океан ми остається про зраку. Ми продамо Венесуелі наші мази, білази, вітязі, цукерки, трактари. Гармати наші, я ракети і фугаси, нехай бояться всі і чорті гудяри. Венесуела, Венесуела, ми віддамо тобі душу свою і тіло. Венесуела,